7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 12 Januari 2022, bersama saya Ilham. Kita awali informasi pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh, bersama laporan Misran Asri. Sederalun Wildan, 16 tahun, santri Yayasan Kolbun Salim, Gampung Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Pocut Baren, Kecamatan Kuta Alam, Selasa pagi kemarin. Nyawa santri asal Palembang, Sumatera Selatan itu tidak tertolong setelah tubuhnya terserempet hingga tergilas oleh sebuah truk pengangkut material atau dump truck yang memilih meninggalkan lokasi kejadian pasca kecelakaan tersebut. Kecelakaan yang merenggut korban nyawa itu terjadi tak jauh dari persimpangan lampu lalu lintas atau tepatnya di depan SD Negeri 20 Banda Aceh. Dari informasi yang diperoleh, kecelakaan itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 9. Korban bernama Wildan yang menggunakan sepeda motor Honda Beat seorang diri baru pulang dari pasar membeli kacang kedelai untuk dibawa pulang ke yayasan. Saat itu korban yang melaju dari arah Penayung bertujuan pulang ke yayasan di Lamdingin. Begitu juga dengan truk bermuatan material yang bersenggolan dengan korban datang dari arah yang sama. Tiba-tiba, tepat di depan SDN 20 Banda Aceh, sepeda motor yang dikendarai santri tersebut dari sisi kiri bersenggolan dengan truk. Almarhum Wildan langsung terjatuh dan tergilas ban belakang truk material. Korban langsung meninggal di lokasi kejadian karena luka cukup parah. Kasus kecelakaan lalu lintas ini sudah ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh. Jenazah langsung dievakuasi oleh petugas PMI dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Timur yang dilaporkan Zubir. Saudara Lun, pasca banjir sepekan lalu, badan jalan utama di Dusun Hijrah, Gampung Bayun, Kecamatan Ranto Slamet, Aceh Timur, nyaris putus karena dihantam air besar Kerung Bayun. Kondisi saat ini terlihat badan jalan satu-satunya di daerah itu sudah amblas sekitar 3 meteran lebih dan panjang mencapai sekitar 10 meter. Jalan ini menurut warga di sana mulai terjadi erosi sejak setahun terakhir ini. Kondisi semakin parah saat meluapnya air das Kerung Bayun ketika banjir di awal bulan Januari ini. Dikhawatirkan jika tak ada penanganan cepat dari pemerintah terkait, maka badan jalan aspal yang merupakan akses satu-satunya di Dusun Hijrah Gampung Bayun ini akan putus. Setelah dari Aceh Timur, kita beralih ke Aceh Singkil bersama laporan Dede Rusadi. Sederalun Bupati Aceh Singkil Dul Musrid membariskan pegawainya di halaman kantor Bupati di Pulau Sarok Singkil Selasa kemarin pukul 14 siang saat matahari masih teriknya. Apel tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan Dul Musrid kepada para abdi negara yang ketahuan bolos kerja saat sidak usai libur tahun baru kemarin. Dul Musrid menyebutkan ada 9 dinas yang diketahui pegawainya yang tak masuk kerja saat inspeksi mendadak. Dari 9 dinas itu, para ASN diapelkan secara bergantian agar tidak terjadi kerumunan. Sayangnya, Bupati tidak merincikan dinas mana saja yang diketahui tak patuhi instruksi dirinya. Dul Musrid mengaku membariskan pegawainya di terik matahari dilakukan sebagai tindakan pembinaan kepada ASN yang tidak hadir. Selain apel, pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten juga harus menandatangani fakta integritas. Menurut Dul Musrid, isi fakta integritas antara lain, pegawai harus mematuhi tugas dan kewajibannya. Setelah dari Aceh Singkil, kali ini ada berita dari Bener Meriah yang dilaporkan Budi Fatria. Sederalun personil TNI dari Pos Bener Kelipah, Koramil 05 Permata, bersama masyarakat dan petugas damkar bergotong royong membersihkan material longsor di Jalan KKA Bener Meriah Aceh Utara Selasa kemarin. Bencana longsor tersebut terjadi pada Senin malam, tepatnya di Kampung Nosar Tawarjaya, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Diketahui bencana longsor itu mengakibatkan material tumpah ke badan jalan, namun aktivitas kendaraan roda 2 dan 4 tidak terganggu karena masih bisa melintas. Denpos Bener Kelipah, Pelda Saifullah mengatakan, pihaknya berinisiatif mengajak masyarakat setempat bergotong royong membersihkan material tanah, lumpur, dan bebatuan yang tumpah ke badan jalan KKA. Gotong royong membersihkan material longsor menggunakan alat seadanya dan juga dibantu satu unit mobil damkar dari Pondok Baru untuk penyiraman jalan. Menurutnya, pembersihan material longsor bertujuan untuk menghindari pengguna jalan dari kecelakaan lalu lintas. Pasca kejadian longsor, masyarakat setempat sudah memasang tanda bahaya agar pengendara terhindar dari kecelakaan. Setelah dari Bener Meriah, kali ini kita beralih ke Aceh Jaya bersama laporan Rizky Bintang. Sederalun, seekor sapi milik masyarakat dikabarkan menjadi korban keganasan buaya di sungai kawasan Desa Lokbud, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, akibat dari terkaman buaya tersebut, sapi itu mengalami luka yang cukup parah di bagian perut sebelah kanan. Camat Setia Bakti Aceh Jaya, Suhadi, menerangkan, lokasi sapi diterkam buaya merupakan habitat buaya, di mana pada lokasi itu sendiri sudah beberapa kali terjadi kasus serupa. Bahkan pernah ada warga yang menjadi korban yang akhirnya berhasil diselamatkan. Ia juga mengatakan akibat luka terkaman buaya itu, sapi jenis kelamin betina langsung disembelih sebelum mati, mengingat luka yang dialami hewan ternak ini cukup parah. Agar tidak menambah korban, lokasi kejadian yang merupakan habitat buaya kini sudah dipasang papan peringatan. Suhadi menduga ada puluhan ekor buaya di sungai tersebut. Pihaknya sudah melaporkan kejadian ini kepada BKSDA untuk ditindaklanjuti. Setelah dari Aceh Jaya, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Sederalun, anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA 2022 capai Rp16 triliun atau 16 ribu miliar rupiah. Anggaran besar itu telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjadi kanun APBA 2022 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA Banda Aceh Selasa kemarin. Pengesahan itu dilakukan setelah Badan Anggaran DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap APBA 2022. Sidang penetapan kanun APBA 2022 dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRA, Dalimi. Dalimi saat membuka sidang menyampaikan penetapan kanun APBA 2022 dilakukan setelah duduk bersama Banggar dan Tapa 2 hari lalu dengan tujuan menyesuaikan anggaran hasil evaluasi Kemendagri. Adapun struktur anggaran 2022 yang difinalkan, yaitu anggaran pendapatan direncanakan Rp13 triliun lebih, dengan anggaran belanja Rp16 triliun lebih, sehingga terjadi defisit Rp2,8 triliun lebih. Sementara Asisten 1 Setda Aceh M. Jafar, yang mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRA yang telah bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan rancangan kanun Aceh tentang APBA 2022 sehingga menghasilkan kesepakatan bersama RAPBA 2022 menjadi rancangan kanun APBA 2022.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga. Koordinasi dan sinergi agar terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di 2022. Sederalun, berkat kerjasama yang baik yang dilakukan oleh seluruh pihak, pengendalian pandemi di Indonesia dapat dilakukan dengan efektif, tercermin dari angka reproduction rate 1 yang berlangsung secara konsisten. Hasil baik tersebut berdampak pada meningkatnya confidence dan mobilitas masyarakat, sehingga momentum pemulihan tersebut perlu dijaga melalui peningkatan koordinasi dan sinergi. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 telah disepakati sebesar 5,2%. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat bergantung pada penanganan COVID-19 dan respon kebijakan ekonomi, termasuk di dalamnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, penciptaan lapangan kerja, dan kesiapan untuk bertransformasi ke era digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Forum Diskusi Nasional bertema Masa Depan Ekonomi Indonesia, ia mengajak semua untuk memperhatikan seluruh agenda nasional dan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi agar momentum pemulihan ekonomi Indonesia dapat terjaga di tahun ini. Menko Erlangga melanjutkan, tahun 2022 juga merupakan momentum Indonesia menjadi presidensi Indonesia dalam forum G20 yang akan berpotensi untuk meningkatkan investasi dan perdagangan internasional. Menko Erlangga juga mengimbau untuk menjaga kestabilan politik di tahun 2022 ini agar mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam penanganan pandemi, pemerintah akan terus menjaga situasi agar tetap terkendali melalui strategi deteksi, terapeutik, vaksinasi, dan perubahan perilaku. Adapun vaksinasi di tahun 2022 akan terus diakselerasi dengan target vaksinasi dosis primer lengkap selesai pada Q2 2022. Di samping terus memperbaiki kinerja di sisi kesehatan, pemerintah juga akan melanjutkan program PCPEN di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp414,1 triliun dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan PEN 2022 kali ini, beberapa program akan didorong sebagai front loading dan direalisasikan di awal tahun, antara lain untuk subsidi bunga KUR sebesar 3% untuk Januari hingga Juni 2022, perluasan program BT-PKLW, insentif fiskal berupa PPN-DTP untuk perumahan, dan PPN-BM-DTP untuk otomotif. Selain memanfaatkan PEN, pemerintah juga memaksimalkan penggunaan APBN. Masih dari informasi nasional, Saudara Lon, program vaksinasi COVID-19 booster akan dimulai Rabu ini. Presiden Joko Widodo memastikan vaksinasi dosis ketiga ini gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan 3 opsi dalam program vaksinasi ini, yaitu program pemerintah penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan dan mandiri alias berbayar. Jokowi mengatakan vaksinasi dosis ketiga penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus corona terus bermutasi. Kendati sudah divaksin, Presiden mewanti-wanti seluruh pihak tetap disiplin penerapan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jokowi mengatakan vaksinasi booster akan diprioritaskan untuk usia 60 tahun ke atas dan kelompok rentan. Syarat penerima vaksin dosis ketiga, yakni telah menerima suntikan dosis kedua paling tidak 6 bulan sebelumnya. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, anak-anak sekolah di Qatar akan libur sebulan lebih. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, anak-anak sekolah di Qatar akan diberikan liburan hampir 40 hari selama Piala Dunia 2022. Menurut kalender sekolah resmi yang diumumkan pada Senin 10 Januari 2022, liburan akan berlangsung dari 16 November hingga 25 Desember. Jumlah itu lebih dari 3 kali lipat dari istirahat 12 hari yang diberikan pada waktu yang sama dalam masa reguler tahun lalu. Otoritas Pendidikan Qatar melansir dari AFP mengatakan, Piala Dunia 2022 akan dimulai pada 21 November dan berakhir pada 18 Desember. Liburan akhir tahun Qatar adalah dari 20 November hingga 22 Desember. Tetapi proses belajar mengajar siswa akan diberhentikan setelah ujian semester pertama pada 16 November. Liburan yang diperpanjang ini diharapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas pada saat 1,2 juta penggemar diperkirakan akan datang ke ibu kota Doha, satu-satunya kota besar Qatar dan tuan rumah Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Piala Dunia 2022 Qatar dipindahkan ke bulan-bulan musim dingin untuk menghindari teriknya musim panas yang menyiksa di negara teluk itu, ketika suhu mencapai 40 derajat Celcius. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.